Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У горадні згадалі гадавіну дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. У Пружанах сустракацца з будучымі кандыдатамі забаранілі амаль каля ўсіх будынкаў. Інстытут мовы прапануе свае варыянты, як аддаваць вайсковыя каманды па-беларуску.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску. 21 гадзіна ў пражскай студыі на Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Віктар Янукович, які паводле афіцыйных дадзеных перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Ўкраіне, заклікаў сваю апанентку Юлію Цімашэнку падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра і перайсці ў апазіцыю, каб пазбегнуць крызісу. Папярэднія вынікі галасавання сведчаць пра перамогу Януковіча з адрывам амаль на 3,5%. Юлія Цімашэнка не прызнае сваёй паразы. Яе партыя збіраецца спрэчваць у судзе падлік галасоў у некаторых рэгіёнах, а магчыма і агульнанацыянальныя вынікі выбараў. Узбекскі суд прызнаў сёння знаную рэжысэрку і фотамастачку Уміду Ахмедаву вінаватай у паклёпе, але тут жа яе амніставаў. У выраку гаворыцца, што ў працах Ахмедавай узбекскі народ паказаны адсталым і жабрацкім. Асуджэнне па гэтым абвінавачванні прадугледжвала пакаранне 2 гадамі папраўчага лагеру альбо 6 месяцамі турэмнага зняволення. Афганскія выратавальнікі адкапалі цела 165 чалавек, якія загінулі ў выніку снежнай лавіны ў горнай цесніне на поўначы ад Кабулу. Абвал выкліканы моцнымі снегападамі, і ён перакрыў галоўную магістраль, якая звязвае сталіцу краіны з паўночнымі рэгіёнамі. Міністэрства аховы здароўя Афганістану заявіла, што гэта быў найбольш разбуральны прыродны катаклізм у краіне за апошнія 10 гадзін. Сёння брытанскі ўрад абнародаваў засакрэчаную раней справаздачу, у якой гаворыцца аб жорсткім, бесчалавечным і зневажальным абыходжанні з жыхаром Вялікай Брытаніі, які быў зняволены па распараджэнню амерыканскіх уладаў. Рашэнне публікацыі гэтых фактаў было прынята паводле выраку англійскага апеляцыйнага суду, які адрынуў аргумент спецслужбаў, што гэта інфармацыя можа пашкодзіць нацыянальным інтарэсам. Біньям Махамед быў арыштаваны ў Пакістане ў 2002 годзе і з таго часу правёў 7 гадоў у турмах Штатаў Амерыкі альбо іх саюзнікаў. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.